Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Na preko 4000 univerziteta i koleđa u Americi školuje se oko 1000 studenata iz Srbije. Ipak malo njih je koji će svoje želje i ambicije uspeti da ostvare na onim najboljim i najskupljim univerzitetima na kojima godina košta i do 60.000 dolara. To je činjenica koja mnogo mladih ljudi obeshrabruje u nameri da se upuste u ovaj veliki izazov. Doći do stipendije koja pokriva celokupne troškove studiranja u Americi moguće je samo onima koji pokazuju nadprosečne rezultate u školi ili u sportu. Našim današnjim gostima Nikoli Jovanoviću, mladoj zvezdi američke košarke i Teodori Radosavljević, uspešnoj teniserki, vrata prestižnih američkih univerziteta Južna Kalifornija i George Washington otvorio sport. Oni su najbolji u svojim timovima, a njihova iskustva su važna za sve one koji profesionalno sportu ne žele po svaku cenu da podrede svoje obrazovanje, niti pak da dozvole da im obrazovanje bude prepreka za uspešno bavljanje sportom. Zato nam Teodora i Nikola danas govore o svojim iskustvima i mogućnostima u akademskoj i sportskoj karijeri. Ja sam Dijana Ivanović i još jednom vas podsećam da upravo slušate emisiju Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Dakle, moji sagovornici danas, Teodora Radosavljević, teniserka, i Nikola Jovanović, košarkaš, dvoje mladih ljudi iz Srbije, koje je uspeh u sportovima kojima se bave odveo na studije u Ameriku. Da čujemo zašto su otišli baš tamo.
Pre dve godine našao se u situaciji gde sam morao da odlučim da li ću ostati u Srbiji ili otići za Ameriku. Video sam da u Srbiji neću imati mogućnost da završim i školu i da igram profesionalnu košarku. Tako sam morao se opredelim ili jedno ili drugo, ali Amerika mi je otvorila vrata da radim jednu i drugu stvar u isto vreme. Zahvaljujući mojim fizičkim predispozicijama i odličnim pružnim partijama u Srbiji, uspio sam da izborim stipendiju na Univerzitetu Južna Kalifornija, koji se nalazi u Kaliforniji, u Los Angelesu, u prelepom gradu 12 miliona ljudi, i gde sam upravo završio drugu godinu fakulteta. Upravo sam i ovog leta primljen u Marshall Business School, koja je jedna od top 5 škola u Americi, a i na mom fakultetu. Također, generalno, moj fakultet je rankiran kao 23. U Americi. I studiram biznis finansije, to se opredelio za major, i ostalo mi mišljim možda jedna i po godina da završim školu, zato što sam ostao prvo i drugo leto, imao sam opciju da radim kao summer school, da završavam ekstra časove i da dajem te ispite dok treniram.
Odlučila sam da studiram u Americi zato što mi je na preporuku mojih drugarica se svidela ta ideja da budem deo koleđa tenis lige i da dobijem stipendiju za jedan od najprestižnijih univerziteta u Americi. Naravno, da bi došla do tamo trebalo je, bilo dosta uspona i padova, ali sam shvatila da je to dobra opcija za mene, zato što mi omogućava da radim ono što najviše volim, a to je tenis, i da uz to dobijem obrazovanje koje je neophodno za uspon. Izabrala sam George Washington Univerzitet, koji se nalazi u Washingtonu, glavnom gradu, i izabrala sam ga zato što je, naravno, lokacija jedna od najpoželjnijih za studiranje, za prakse, i stvarno je predivan grad po mom mišljenju, i moj univerzitet je lociran samo 5 minuta od Bele kuće.
Nikoli, Teodora, kakav je ambijent na univerzitetima na kojima studirate? Kako su rangirane na američkoj mapi univerziteta? Koliko ih je teško upisati i kako ste se vi pozicionirali na svojim fakultetima?
Na mom univerzitetu ima oko 44.000 studenata, što znači da je jako velika škola. Nalazi se u Los Angelesu i nam je kampus stvarno ogroman, i da bi se došao sa jedne strane na drugu stranu kampusa potrebno je 10 minuta biciklom, i ja mislim da skoro niko ne može da šeta peške, jer bi gubio mnogo vremena. Što se tiče moje škole, ja sam ovog leta upisao Marshall Business školu, koja je jedna od najkonkurentnijih majora na mom univerzitetu. Da bi se upisala ta škola, mora da se održava prosek preko 3.2 overall i da imam neke izborne časove koje sam pre toga završio, kao što su matematika, kalkulus 1 i 2, ekonomija 351, mislim se tako zove, i još par časova koji su vezani za biznis, koje sam završio sa ovim najboljim mogućim ocenom i sa svom nadom sam aplicirao za taj major i na kraju su me primili. Procenat primljenosti na taj major je, mislim, oko 3 do 4%, što predstavlja veliku čast. I ja mislim da sam jedini trenutno tim koji je na tom majoru.
Moj kampus se nalazi u centru Vašingtona, negde 5 minuta od Bele kuće, State Department FBI-a, tako da smo okruženi jako bitnim zgradama i kao što je Svetska banka. Imamo bezbroj prilika da posjetimo te zgrade, što je meni bilo jako privlačno kad sam došla na posetu univerzitetu. Nas studenta ima 10.000 od prve do četvrte godine, a oko 11.000 studenta masters i doktorat programa. Ja sam prvo bila deo biznis škole, onda sam se prebacila u taj Columbian College koji gde se studiraju nauke kao što je ekonomija, ne znam, hemija, fizika. I prebacila sam se zato što mi se čini da je taj koleđ prestižniji, prvo zato što je otvoren 1821. i on je najstariji od svih škola u okviru mog univerziteta, a i zato što sam shvatila da je ekonomija nešto što mi više leži i što me više zanima da u životu bude moja karijera.
Kakav je sistem školovanja na vašim univerzitetima? Kako izgledaju kolokvijumi i ispiti? Da li i tu studenti hoće da prepisuju i koliko se to rigorozno kažnjeva i da li se zbog pokušaja varanja na ispitima rizikuje i stipendija? Da li ima i koliko plagiranja radova, kao nažalost što ima u Srbiji?
Tokom regularne školske godine sistem ispita je podeljen na zimski i prolećni ili fall semester i spring. Preporučljivo je za nas studente da uzimamo po 16 unita, što je otprilike 4 časova po 4 unita. To su uglavnom stručna, ali nekad može 20, nekad 12, zavisnosti koliko si blizu ili daleko od graduation. Ispiti su jako zahtevni, mora dosta da se uči. Podeljene su na midterm i final. Tokom svakog ispita ne može nikako da se prepisuje. Jako ozbiljna atmosfera. U svakoj učionici nalazi se po pet kamera. Svako u jednom ćošku, jedna na sredini i nagleda se sa strane. Ima posebne odaje koje su ljudi plaćeni da gledaju da li neko koristi mobilni telefon ili da li gleda neki tuđi papir. I gde se desa, imao sam situaciju da je jedan dečko niko nije obraćivao pažnju na njega, da su ušli na sred čas i da su rekli kao ti, izađi napolje, i niko nije znao šta se dešava i onda su pokazali na snimku šta je uradio i dobio automatski F iz tog časa i mora da ponavlja. Što se tiče isto toga plagijatizma, postoji određen sistem koji se zove Turnitin. To je zastupljeno na USC-u, ja mislim svim školama na zapadnoj obali, možda i u Americi, nisam siguran. Baza podataka u proteklih 20 godina koji su predati papiri, tu se sve nalazi i svaki put da bi, ne znam, ako imamo neki papir za čas koji mora da se preda, on mora da bude 100% autentičan od osobe koja je napisala i to će se znati po primopredaji tog papira. Odmah piše od 0 do 100% koliko je, da li je plagiarized ili ne. I na osnovu toga dalje ide papir u proces da će biti ocenjen ili ne. Mi smo imali na našem košarkašnom timu jedan primer. Najbolji igrač Maurice Jones je pre 3 godine bio uhvaćen za papir koji nije sam napisao i dobio opomenu. Mogu da kažem taj sistem da se zove žuta crvena karta, gde je dobio prvi put opomenu, ali to mu nije bilo dovoljno nakon dobijenog F iz tog časa da to ponovo uradi na nekom drugom ispitu i ponovi istu grešku, gde su u Americi maksimalno rigorozni i ne praštaju drugi put i niko, ni trener, ni škola nije mogao da mu pomogne i on je nažalost izgubio tu stipendiju i prestao da igra košarku.
U mom univerzitetu je dvosemestarni sistem, tačnije imamo isto jesenji semestar od septembra do negde polovine decembra i onda posle prolećni od negde polovine januara do polovine maja. I mi u tom semestru možemo da uzmemo maksimum oko pet časova, ili je to realno koliko možemo da postignemo uz sport pogotovo. Što se tiče plagijata i radova, kod nas je isto jako rigorozno. Prvi put kada neko, znači imamo to jedan safe assign program koji skenira svaki rad i sve što predamo zvanično i oni mogu da prepoznaju da li je prvo taj rad plagijat, tačnije da li je skinuta, da li su skinuti podaci sa interneta bez određenih citata i znakova citiranja, ili da li je taj rad bio predan univerzitetu da li je taj rad ne tuđi rad u stvari, i svi i to je bezbroj puta ponovljeno svim studentima i stvarno koliko ja znam svi u mom okruženju se toga jako striktno pridržavaju zato što su mere rigorozne. Prvi put je opomena, drugi put izbacivanje sa fakulteta, što mislim nije vredno jednog rada, takav rizik. Što se testova tiče, jako su rigorozni takođe. Mi 100% moramo da odradimo sve sami na svakom testu. Naravno, nema prepisivanja. Oni to nadgledaju tako što pošalju TA-eve, koji su u stvari teaching assistant ili asistenti profesori, i oni idu po tom auditorijumu ili učionici, zavisi, i gledaju da li neko koristi telefon, da li neko priča. I naravno, takođe su mere predostrožene, jako stroge.
Znamo da je školovanje na prestižnim američkim univerzitetima najskuplje na svetu. Recite nam koliko su vaše godišnje stipendije i pod kojim uslovima se gube sportske stipendije koje vi imate, odnosno da li je moguće izgubiti ih zbog loših ocena ili se sportistima ipak malo gleda kroz prste?
Na mom univerzitetu stipendija prosječno oko 60.000, s obzirom da sam ja student athlete, za mene, ja mislim, to je više od, ide do 70, zato što pokriva i stan i hranu. Što se tiče toga, stvarno sve mi je obezbeđeno i stvarno mnogo dobrim uslovima treniram. Na mom univerzitetu, svi na mom timu su obezbeđeni stipendijom i svi su dobili, iz tog razloga što ti crnci koji igraju sa mnom su iz geta i nemaju da plate školu, a ujedno su na velikoj pozornici u Los Angelesu gde nas na svakoj utakmici gleda po 15.000 ljudi i oni svi, ne znam, ja mislim sam možda jedini koji stvarno misli na školu, ali drugi momci samo dođu tu da igraju košarku pred velikom pozornicom da bi napravili neko svoje ime i da bi otišli u NBA, ali imao sam isto primjera da škola neka zna da sputa od toga. Prošle godine JT Terrell je imao prosek manje od 1,8, a po NCAA pravilima ako imaš prosek manje od 1,8 nisi u stanju više trenirati sa ekipom i suspendovan si da odigraš svaku utakmicu, tako da nam je on baš jako nedostajao i na kraju mu i tak je karijera propala zato što nije mogao da igra do kraja sezone, a bio je senior i na kraju ništa nije završio. Morao je tek da završi školu pa tek onda da igra, ali je tad bilo kasno.
Na George Washington univerzitetu je školarina jako skupa zbog naravno lokacije prestiža univerziteta, tako da moja stipendija sve zajedno vrede nekih 68.000 dolara, koje uključuje i smeštaj, i hranu, i časove, i pribor, i knjige. Tako da moji troškovi, troškovi moje porodice su svedeni na minimum, što jako znači. Što se tiče mog tima, nemaju svi stipendije, pošto imamo određeni broj, i onda nas 4 od 7 ima punu stipendiju, ostale dele. I sam naš sportski program nije još uvek toliko razvijen, zato što je sam univerzitet uvek više posvećivao pažnje akademskom nego sportskom dijelu, ali skoro smo dobili novog atletskog direktora koji je uložio dosta sredstava i našao sponzore da nam se ceo sportski program poboljša. I to smo osetili svi, dobili smo nove teretane, renovirali su nam terene, tako da dosta očekujemo i da se dovedu i očekujemo od trenera da dovedu i jače sportiste. I zato sam jako pozitivna za budućnost našeg sporta.
Da li postoji način da ubrzo završite studije, na primjer neka letnja škola ili dodatni kursevi ili možda nešto drugo?
Summer school ili takozvana letnja škola je opcija koja nam pruža nama, uglavnom studentima i igračima, da završamo školu tokom leta dok treniramo sa ekipom. Na mom univerzitetu Južna Kalifornija postoje dva letnja perioda ili dve opcije za summer school. Prve od kraja školske godine od maja do 1. jula, druga od 1. jula do avgusta i uvek može da se opredeli da se uzme jedan ili dva časa maksimum, pošto svaki taj čas je kao jedan čas tokom regularnog dela godine koji je zbijen u tih praktično 6 nedelja. Ima mnogo, mnogo više gradiva da se isprati i ja mislim da je 2 časa, ja sam uzimao maksimum 2 časa i to je baš bilo jedno veliko opterećenje za mene. Iako sam uspio da ih završim, ok, ali ja mislim da je mnogo velika beneficija, nam pruža ovaj mogućnost da završimo školu možda čak i za 3 godine, što nam otvara i mogućnost da 4. godina fakulteta, pod kojom ću ostati na stipendiji, da uzmem ovaj master diplomu.
Kao što je Nikola rekao, postoji opcija summer schoola i kod mene na univerzitetu. Ja do sada, pošto sam tek završila 1. godinu, nisam imala potrebe da imam časove preko raspusta, zato što sam takođe imala plan koji sam ispunila, a to je da igram profesionalne turnire cijelo leto. Ja sam od 15 nedelja raspusta 9 nedelja bila na turnirima, tako da sam tako ispunila moj letni raspust.
Strung is the shoulder that moves to the time. Fear is the Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano na talasima Radio Beograd 2, a sa nama su danas Teodora Radosavljević i Nikola Jovanović, studenti Univerziteta George Washington i Južna Kalifornija, koji nam pričaju o svojim iskustvima sa ovih prestižnih univerziteta i svim mogućnostima koje su im kao uspešnim sportistima otvorene u školovanju i usavršavanju. U toku školske godine često putujete na utakmice i mečeve. Kako usklađujete sportske obaveze i zahtevno gradivo i imate li zbog toga dodatnu pomoć u nastavi?
U zavisnosti za koji predmet vam je potrebna pomoć, škola uvek obezbedi tutora za taj specifičan predmet. Uglavnom ti tutori su studenti malo starijeg uzrasta, možda 2 do 3 godine, koji su već završili taj predmet ili su jaki u toj struci. Oni uvek dođu sa vama, putuju, rade što god kako bi vam pomogli i jako su korisni.
Mi putujemo zajedno sa timom i trenerom skoro svakog vikenda na mečeve, dualne mečeve protiv drugih univerziteta. I pošto naravno svake nedelje imamo dosta gradiva koje treba se pređe, dosta radova koje treba se završe, naši treneri uvek obezbede dovoljno vremena dnevno da možemo da učimo, da nas niko ne ometa, i oni to stvarno ozbiljno shvataju, zato što je nama studiranje na prvom mjestu. Mi smo, kako oni kažu, student athletes, znači prvo studenti, onda sportisti. Što se tiče pomoći, direktno imamo tutore u našem sportskom savezu koji nam pomažu ako nismo stigli da ispratimo časove određene, ako nam nešto nije jasno, oni su uvek tu da nam pomognu, naravno besplatno nama. I takođe imam jedan study hall kao prostorije gde možemo uvek da dođemo da učimo i koje je samo odvojen za sportiste, gde imamo kompjutere, štampanje i stvarno i savjetnike koji nam pomažu da nam studentski život bude lakši.
Nikola i Teodora, recite nam kako izgleda jedan vaš dan, naročito u periodu čestih putovanja.
Tokom svake sezone u proseku odigram od 35 do 40 utakmica. Uglavnom to je podeljeno na 20 utakmica kući, 20 utakmica gostima. Svaka utakmica je jedina utakmica koju idemo autobusom je protiv UCLA, onaj je to gradski rival, ali na sve ostale utakmice su jako udaljene i uvijek imamo svoje čartere, ovaj privatni avion na koji letimo. Nekad se dešava čak da idemo i na istočnu obalu da letimo po 5-6 sati, što je po meni neverovatno. Što se tiče mog dana, tokom treninga, kad samo treniram, svako jutro ustajem u 6 ujutru. Uglavnom mi se dešava da imam teretanu od 6.30 do nekih 8 sati. Posle toga odmah idem na čas, od 8.30 do 12 mi je nastava, da bi posle, ne znam, imao 2 sata za odmor, možda malo odspavam i čuvam se sa prijateljima, pa posle imam ovaj timski trening koji traje od 2 do 4, pola 5, u zavisnosti koliko trener može nas zadrži od tih NCAA pravila. I posle se dešava da opet imam nastavu od 5 do 6, 7 i tu mi se dan završava oficijalno, ali ja sam jako uporan dečko i volim dosta da radim na sebi i odlazim u halu sigurno jednodnevno ekstra, da ubacim po 500 lopti i da odradim na sebi još neku tehniku. Kad igramo kod kuće, uglavnom utakmice su u večernjim satima, pošto je svaka utakmica na ESPN-u ili Fox Sportsu i gleda jedno 5-6 miliona ljudi. Svaki dan kad je utakmica imamo walkthrough kao trening pred utakmicu gdje skutiramo ekipu i gledamo njihov film. Posle toga izađemo na teren i pokušamo to da primenimo u stvarnom svetu i gledamo kako ćemo ih napadati i braniti obrnuto. I nakon toga imamo timski ručak. Ja mislim da tu je princip da non stop ceo dan ekipa bude zajedno, da znamo ko šta radi, da kao tim jedan izađemo na teren i posle dobijemo utakmicu. Posle toga, kao što sam rekao, posle toga obroka, možda imamo sat vremena slobodno i da pripremamo za utakmicu, utakmica i to je to. Isti je princip isto i na kad igramo road games na putu, samo što imamo možda malo manje vremena za pripremu, jer dosta vremena trošimo u putu, ali u principu isto.
Ako kada treniram, kad ne igramo meč tog vikenda ili preko nedelje, dan nam izgleda tako što svi zajedno doručkujemo kao tim od 7, onda odemo na tenis od 8 do pola 11, znači 2,5 sata. Radimo nekad s trenerima, nekad prebacujemo mi u timu. Onda posle toga imamo kondiciju sat vremena i tu se negde ograničava naš dnevni obavezni deo treniranja. Ali ja naravno kad god stignem dođem sa nekim iz tima da prebacujem dodatno ako osjećam da je potrebno. Također imam teretanu koja je u našem sportskom centru uvek dostupna studentima, sportistima, tako da ja tu dosta puta idem nedeljno da malo radim dodatne vežbe. Što se tiče samih takmičenja, imamo timska i individualna. Individualna imamo više jesenjem semestru i tad nas vode na turnire u okolnim univerzitete, nekad idemo čak i do Njujorka. I tu taj sistem je sličan profesionalnom tenisu. Napravi se žreb i igramo svako za sebe. Čak može da se desi da nekad igramo protiv devojka iz našeg tima, što je ređe, ali uglavnom igramo individualno, tu smo za sebe, svako za sebe i to ulazi u rang listu individualnu američkoj prve divizije. A kad igramo kao timovi, obično svi krenemo zajedno sa trenerima ujutru na dan meča, dođemo do univerziteta, zagrejemo se svi kao tim, prebacimo jedno pola sata do 45 minuta, malo se odmorimo i onda odigramo uglavnom prvo single, svih 6 meča u isto vreme. Navijamo jedno za drugu i u sred meča, što je meni bilo jako neobično u početku. Sam od uvek se učila da budem individualna, da sama sebe bodrim i gledam u svoj meč, a sad se osjećam kao da sam deo tima i da nisam samo ja bitna, nego i druge teniserke i da ne zavisi sve od moje pobede, nego i pobjede mojih saigračica, tako da sam, sviđa mi se taj timski duh koji imamo.
Gotovo neverovatno zvuči podatak da na utakmici mečeve putujete privatnim avionima sa kraja na kraj Amerike, što samo pokazuje koliko je sport na koleđima u Americi važan i popularan. Opišite nam jednu sezonu, kada počinje, koliko sati nedeljno trenirate, a koliko utakmici ili mečeva odigrate i koliko je sve to zahtevno?
Početak sezoni i sve do kraja je, ja mislim, jedan od najzanimljivijih perioda tokom godine. Stalno se putuje, igra se mnogo utakmica. Prvo, pripreme isto dugo traju. Pripreme odmah kreću čim dođemo u školu početkom augusta i ograničeni smo na, po NCAA pravilima, na 20 sati nedeljno. Ja sam se uvek pitao zašto 20 sati, ali treneri su pokušavaju da mi objasne zato što oni pokušavaju ne samo da budemo košarkaši, nego i studenti u isto vrijeme, pa smo ograničeni na broj sati treniranja sa trenerima zbog toga da bi mogli da učimo i školu. Ja mislim da to isto fenomenalno i daje nam priliku da se fokusiramo na obe stvari u isto vrijeme. Što se tiče sezone, trenzi su jako naporni i to u pre-season imamo 2 sata dnevno treninga koji su jakog intenziteta plus teretana. Jako se radi na fizikalijama, to je jedna velika razlika u poređenju sa europskom košarkom, pa tek onda na tehnici. Kad krene sezona, u pre-season odigram uvijek, ne znam, 2-3 utakmice koje nam daju dovoljno elana za početak i sada kad krene sezona deli se na dva dela, na non-conference i conference game. Non-conference to su uglavnom zakazane utakmice godinu dana pred početak sezone sa određenim ekipama, u zavisnosti od jačine rasporeda. Nekad su jače utakmice, nekad slabije, uglavnom se igraju kod kuće da bi se napravio što bolji rekord. Što se tiče USC-a, USC se nalazi u Pacific 12 konferenciji koja je jedna od najjačih konferencija u Americi. To se nalazi u jednoj, to je zvano također top 5 conferences pored ACC-a, Southeast Conference, Atlantic 10 i Pac 12. To zavisi svake godine koji su po rangu, u zavisnosti koliko NBA igrača izbace. Prošle godine su izbacili 12, prethodno isto kad sam bio freshman isto 12. Što znači da je jako velika konkurencija, u njoj se nalaze isto odlične ekipe. Naš najveći rival je UCLA, oni mi smo kao Zvezdi Partizan. Tu su isto Kalifornija, Stanford, isto odlične akademske škole, Colorado, Utah, Arizona, Arizona State i Oregon State. Kad se završi konferencija, igra se po sistemu, igramo jednu kući i jednu u gostima. Posle toga napravi se ranking liste i od 1 do 12 pravi se kao Pac-12 finalni turnir. Na osnovu toga prvi seed igra sa 12, drugi sa 11 i tako do kraja. I to je jedan od najvažnijih turnira u sezoni koji se igra u Vegasu jer nam daje kvalifikaciju za martovsko ludilo. I u zavisnosti, ako si u prvih 5 ekipa, najvjerojatnije ćeš ući u to martovsko ludilo koje je od završnih turnira najpopularniji završni turnir u Americi gdje se igra po sistemu. Ako dobiješ, ostaneš, ako ispuniš prvu utakmicu, gotov si. Nažalost, ove godine se nismo plasirali na taj turnir jer smo ispali u četvrtfinalu protiv UCLA, ali sljedeće godine nam se vraćaju svi igrači i ja mislim da imamo jako dobrog i trenera i ekipu da bi napravili veliki poduhvat.
Nama je glavna sezona prolećni semestar, tačnije od januara do maja. I tu igramo najviše zvaničnih mečeva, dualnih protiv univerziteta i najviše igramo turnira, skoro svakog vikenda. A jesenji semestar nam je više priprema za taj prolećni i tu igramo dosta prijateljskih mečeva protiv univerziteta koji su blizu nas u našoj konferenciji koja je Atlantic 10 konferenca. Tu smo rangirani uvek negde oko drugog, trećeg mesta. Nažalost, od VCU-a smo izgubili ove godine par puta, ali sledeće godine nadam se sa novim timom da će nam biti, da ćemo biti mnogo uspešniji. Pošto postoji rang lista u prvoj diviziji najboljih teniskih timova. To su 70 najboljih timova u ovoj prvoj diviziji. Mi, nažalost, još uvijek nemamo rang među tih 70, ali verujem da ćemo, ako ne ovog semestra sljedećeg, dobiti taj rang, zato što ćemo imati dosta dve nove igračice koje, mislim, da će dosta pomoći. I glavno naš tim je relativno novije u svetu tih jačih timova u prvoj diviziji, zato što smo pre uvek igrali sa slabijima, a sad novi trener nam je dosta ambiciozan i pravi nam jako teži raspored, što meni odgovara jer želim da ostanem u formi za, za turnire tokom leta. A naš dualni meč izgleda tako što, pošto nas ima 8 u timu, 6 igra single i igraju se 3 dubl meča. I poređen, rangirani smo u timu od najbolje do najslabije i tako igramo od prve do šeste. Ja sam na prvom mestu i uvek igram sa prvim iz drugog tima, tako da skoro uvek imam jako jake mečeve, i što mi je izuzetno drago. I tako ostale, druga protiv druge, rangirane, treće protiv treće. I onda na kraju ko ima više pobeda u singlu i dublu je pobednik celog dualnog meča.
Recite nam i Nikola i Teodora, koliko igrača ima u vašim timovima, da li svi imaju stipendije i koliko je uopšte teško dobiti stipendiju u velikoj konkurenciji američkih studenata, naročito kada dolazite iz Evrope, odnosno sa drugog kontinenta.
Naša ekipa ima 15 igrača, 12 na stipendiji i 3 walk-ona. 3 walk-ona to su momci koji znaju da igraju košarku, ali nisu dovoljno bili dobri da bi zaradili neku stipendiju na nekom ozbiljnom univerzitetu ili bilo kom univerzitetu u diviziji 1. Imaju mogućnost da plate školu i velika bi im čast da bila da budu na timu, tako da su priključeni nama i to su jako dobri momci i sa kojima se jako družimo. Nema neke velike razlike i diskriminacije prema njima. Svaka ekipa se deli na upperclassmen i underclassmen. Upperclassmen su juniori i seniori, to su treća i četvrta godina na fakultetu, a underclassmen su freshmen i sophomori, prva i druga godina. Moje prve godine imali smo par seniora i par juniora, ali nisu bili dovoljno dobri, nisu bili nešto ambiciozni, već srž ekipe je bila taj mladi deo, freshman i sophomore koji sam ja bio, da bi drugi sezone već imali uspešnu sezonu, iako smo bili mlađa ekipa, s obzirom da su svi seniori i juniori od prošle godine otišli, i taj srž ekipe se nastavlja. Naš trener radi isto mnogo dobar recruiting i dobio još 6 mladih igrača, a ovi igrači koji su bili sad sophomori će biti juniori, znači upperclassmeni koji će moći da vuku igru, i ja ću isto biti jedan od njih.
Mi smo prošlog semestra imali 8 igračica. Jedna je nažalost odustala iako je imala stipendiju zbog ličnih razloga, tako da će ima nas 7 i sled u septembru dolaze još 2, bit će nas 9. I uglavnom mi ima nas i najbolja drugarica i cimerka Marija i ja smo, ćemo biti sad sophomore ili druga godina i dobit ćemo 2 freshman ili 2 devojke sa prve godine. I mislim da ćemo nas 4 biti glavne u timu koji će voditi tim, zato što je ovaj naš trener stvarno drži do toga da dovede što bolje igračice. I verujem da ćemo mi postići dobre rezultate sledećeg semestra i u budućnosti. A što se tiče kapitena tima, imamo, ove godine ćemo imati 2 kapitena, i to su uglavnom najstarije devojke u timu, zato što oni imaju najviše iskustva, najbolje poznaju trenere i sam sistem. I onda će, pošto će njih biti 2 koje su 4. godina, obe će biti kapiteni. I kapiteni više vode organizaciju, organizuju tako sve sastanke tima, onda predstavljaju nas u sportskom savezu, kontaktiraju sa ne znam, kondicionim trenerima, savjetnicima, sa sportskim direktorom, sa našim ličnim trenerima, tako da one dosta znače u timu, naravno.
Sistem takmičenja u Americi za košarku podeljen je u 3 divizije, diviziju 1, diviziju 2, diviziju 3. Ona se rankira po jačini, naravno, košarke i one se rankiraju po jačini košarke i u njoj se nalaze po 300 ekipa. Sam tim rečeno, moj univerzitet se kotira uvek u tih top 100 ekipa u prvoj diviziji i jako je prestižna škola. Također sam došao do jednog jako zanimljivog podatka i Saznao sam da u celoj Americi postoji otprilike 10.000 srednjih škola i od svakih tih 10.000 srednjih škola ima svaka škola ima jednu košarkašku ekipu koja ima po 15 igrača. I došao sam do podatka da samo 2% od sve te dece, možda i manje, 1,8, dobije priliku, to je stipendiju da se takmiči na tako visokom nivou diviziji 1. I stvarno, misleći na to, stvarno sam srećan i još jednom velika mi je čast što sam tu gde jesam. Ja sam jedino upoznao Stefana Nastića koji je na Stanfordu i možda sam sreo 2-3 drugara koji su igrali tu negde po Americi, ali ne igraju na toliko jakom nivou, ali u principu jako je teško doći na jak univerzitet iz Evrope.
Svake godine otprilike ima jedno, dva ili tri mesta možda u timu, a prijavi se nekih 30-ak devojaka. Ja sam takođe kontaktirala i ostale univerzitete i shvatila sam da je stvarno teško dobiti stipendiju, ali sam eto bila srećna zato što moj trener bio jako zainteresovan, pogotovo što do tada nije imao u timu devojku koja je rangirana na VTA listi svetskoj, kao što sam ja bila i još uvek sam. Tako da mislim da, mi to dosta pomoglo da, da postanem deo tima u prvoj diviziji. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Nikola Jovanović, košarkaš, pored Teodore Radosavljević, tenisarke, naš današnji sagovornik, kao što sam već rekla, stasava u pravu zvezdu američke košarke. Porede ga sa Dirkom Novickim, a YouTube je pun klipova s njegovim atraktivnim poenima i zakucavanjima. Nikola, igrao si za reprezentaciju Srbije, ali i za Kaliforniju. Kakva su ti iskustva?
Moje prvo iskustvo reprezentacije nije bilo u Srbiji, nego već bilo u Americi. Prošle godine sam imao veliku čast da budem izabran da budem deo Pac-12 All-Star tima za tu moju Pacific 12 konferenciju, gde su birali po principu i svake ekipe koja se nalazi u konferenciju su birali najboljeg igrača i jedan trener randomni određen iz konferencije koja, ne znam, vodi iz Jute, je imao tu čast da vodi ekipu na internacionalnom turneju u Kinu. Mi smo se okupili početkom avgusta i odradili smo bukvalno dva treninga u San Francisco, postavili malo akcija i otišli smo u Kinu, u Šangaj i u Peking, gde igramo protiv profesionalnih ekipa i gde smo napravili isto nevjerojatno za rezultat, nismo zgubili ni jednu utakmicu. Ja sam imao isto tu veliku sreću i čast da igram dosta i da predvodim tu ekipu sa jako velikim talentima i bio sam vodeći strelac MVP.
Nikola, igrao si i za Srbiju na univerzijadi u Južnoj Koreji i Kini. To takmičenje nije bilo dovoljno propraćeno u srpskim medijima, ali da čujemo koliko je za tebe bilo uspešno i važno. I reci nam za kraj, s obzirom da je prema svim procenama pred tobom svetska košarkaška karijera, kako se nosiš sa popularnošću koja raste iz dana u dan?
Posle odlično odigrane sezone, ja mislim sasvim zašto mi stigao poziv za B reprezentaciju, koju naravno nisam mogao da odbijem. Igranje za Srbiju mi je stvarno velika čast i došao sam sa mnogo elana na te pripreme. Pripreme su nam počele u Beogradu, ne znam, 5. jula i to su, mislim, bile jedna od najkraćih priprema koje sam uradio u životu. To su bile samo, ne znam, nekih 2 nedelje. Tu sam uspao, na početku na spisku je bilo 24 ljudi i tu sam uspao da se izborim u 12. Posle tih 15 dana priprema otišli smo prvo u Kinu da odigramo dva pikova turnira na kojem smo... Prvi smo odigrali u Shenzhenu, a drugi u Guangdongu. Na oba ekipa su učestvovali ekipe koje su bile sponzorisane od strane Pika. To su bile Crna Gora, Australija i univerzitetska reprezentacija Kine. Tu smo odigrali nekih još 6 pripremnih utakmica koje su nas spremile za univerzijadu i tu smo završili na prvo mesto. Imali smo skor 4-2 i zbog međusobnog skora sa Australijom i Crnom Gorom ispali smo prvi. Posle toga uzeli smo let koji je bio 6-7 sati za Južnu Koreju. Bilo mi je prvo smiješno u početku, ali kad smo odlazili tamo, fizioterapeut je počeo da deli maske, maske za lice, zato što je tamo vladao neki virus, jako opasan i tad sam se malo i ozbiljio, ali bili smo jako izolovani od svega i na kraju ništa nije bilo toga, ali po sletanju u Seul video sam, nisam očekivao od Južne Koreje da je toliko ozbiljna država, ali stvarno, s obzirom da su tamo i Samsung i Kia, jako je razvijeno i uzeli smo posle toga autobus za Gwangju gde se je održavala univerzijada i bili smo smešteni u olimpijskom selu. Najviše liči na to, praktično univerzijada je kao mini olimpijada samo za igrača manjeg uzrasta do 28 godina. Sem za košarku, ja mislim da košarku važi do 25 ili 6. Sistem takmičenja je po meni bio jako surov jer je bilo 4 grupe po 6 ekipa gde su samo dve ekipe išle dalje u četvrtfinale. Mi nismo imali tu sreću da upadnemo u neku malo lakšu grupu i završili smo grupu u grupi sa Amerikom, Švajcarskom, Australijom, Čileom i Brazilom. Turnir smo otvorili jako dobro sa 2 pobede i onda treću utakmicu smo odigrali sa selekcijom Turske, da nisam pomenuo, koji isto jako ozbiljno gde smo dobili i startovali smo skroz ok, gde smo imali lepu uvertiru za utakmicu sa Amerikom. Protiv Amerikanaca, Ameriku je na ovoj univerzijadi predstavlja ekipa Kansasa, koja je isto jako dobra ekipa, ispostavila se su bili najbolji, su osvojili prvo mesto i u njih nismo imali sreće, smo izgubili samo pola koša i onda je sledio poraz od Brazila gde smo izgubili 5 poena posle vodstva u četvrtoj četvrtini 16 razlike i to je prouzrokovalo da se ne plasiramo dalje za borbu za medalju, što mi je bilo, ja mislim, jako krivo, ali uspeli smo da dobijemo sve utakmice do kraja i završimo turnir sa pobedom i čistog obraza za na 9. mesto. Što se tiče moje igre, ja sam odigrao najbolje što sam mogao za minute koje sam dobio. Mislim da nisam uspio sve da pokažem, ali šta je tu, je, bit će prilike. Jedno je to što sam rekao, još jednom da naglasim, jako mi krivo što nisam uzeo medalju, ali to je bilo jedno prelepo, prelepo iskustvo za mene. Moje popularnosti mogu pre svega da zahvalim dobro odigranim partijama u Americi, a isto odnosu van terena, jer se trudim da budem sa svakim dobar i da predstavljam svoju zemlju, svoj univerzitet i što bih rekao, boje svoje države na najbolji mogući način. Ja mislim da onda ujedno popularnost dolazi sa tim.
Bili su to Nikola Jovanović, košarkaš i student treće godine Univerziteta Južna Kalifornija i Teodora Radosavljević, teniserka i student druge godine Univerziteta George Washington, koje smo tokom letnjeg raspusta u Srbiji snimili za našu današnju emisiju Rečeno i prečitano. Sportisti su uvek bili najbolji ambasadori Srbije u svetu, pa Teodori i Nikoli želimo da nastave tu tradiciju. Ja sam Dijana Ivanović, zahvaljujem se što ste slušali emisiju Rečeno i prečitano i želim vam uspešan dan.